ป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
เมตตาจิตของมนุษย์เมื่อสมัยก่อนครั้งแม่ยังสาวเวลานั้นคุณตาสีท่านได้เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งเป็นแมวไทยสามสีตัวผู้คุณตาตั้งชื่อมันว่าไอแตมแมวตัวนี้คุณตารักมากแม่บอกว่าแมวตัวนี้รู้สึกมันรักคุณตามากเพราะคุณตาคลุกข้าวให้กินและอุ้มชูเล่นกับมันเหมือนเด็กเล็กๆฉะนั้นคุณตานั่งที่ไหนมันก็จะคลานขึ้นไปนั่งบนตักแล้วจ้องดูหน้าคุณตาแล้วคุณตาก็ค่อยๆลูบหัวลูบหลังมันด้วยความเอ็นดูคุณตามีจิตเมตตาต่อมันมากวันไหนที่คุณตาไม่อยู่ไปธุระนอกบ้านเจ้าแต้มมันจะกระวนกระวายใจข้าวปลาคนอื่นคลุกมันก็ไม่ค่อยจะกินมันจะไปนั่งคอยนอนคอยคุณตาที่หัวบันไดพอได้ยินเสียงคนหยิบกระป๋องตักน้ำล้างเท้าก่อนจะขึ้นบ้านมันก็โง่หัวลืมตาขึ้นมาดูว่าเป็นใครเมื่อไม่ใช่คุณตามันก็จะซบหัวกลับลงนอนใหม่แม่บอกว่ามันเป็นแมวที่จงรักภักดีต่อเจ้าของมากถ้ามันได้ยินเสียงคนล้างเท้าที่ตีนบันไดอีกมันก็จะยกหัวขึ้นดูถ้าคุณตากลับมามันจะรีบลุกขึ้นแล้วกระโจนลงมาจากบันไดเคล้าแข้งเคล้าขาคุณตาร้องเมี้ยวเมี้ยวคุณตาก็จับตัวมันขึ้นมาอุ้มหยอกเย้าเล่นด้วยความเอ็นดูแล้วอุ้มมันขึ้นบนเรือนเป็นภาพที่น่าสงสารและน่ารักมากแม่บอกว่าแมวตัวนี้มีความรู้สึกคล้ายคนบางครั้งเจ้าแต้มโดดขึ้นไปบนชั้นห้องคุณตาวิ่งไล่ตะคุบหนูทำให้เครื่องลายครามของเก่าแก่ของคุณตาตกลงมาแตกเกลื่อนห้องคุณยายฉวยไม้ไล่ตีด้วยความโกรธแต่คุณตาห้ามไว้ว่าขอเสียทีขอเสียทีอย่าไปตีมันเลยมันไม่ได้ตั้งใจทำของให้แตกและมันก็เป็นสัตว์ที่จงรักภักดีต่อเรามากมันไม่รู้ว่าของที่มันทำตกลงมานั้นมีราคาถ้ามันรู้มันคงไม่กล้าไหนๆของมันก็แตกไปแล้วเราจะตีมันให้ตายของที่แตกมันก็ไม่กลับดีขึ้นมาอย่างเดิมได้อย่าเสียดายมันเลยของนอกกายคุณยายต้องทิ้งไม้แล้วก็มานั่งบนอยู่คนเดียวตอนที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าที่เจ้าแต้มมันจงรักภักดีต่อคุณตาอย่างน่าสงสารมากที่สุดก็ตอนที่คุณตานอนป่วยหนักลุกขึ้นไปไหนไม่ได้เจ้าแต้มมันก็นอนอยู่ปลายเท้าคุณตาไม่ยอมลุกไปไหนด้วยแม่บอกว่าเวลาจะกินข้าวแม่ได้คลุกปลาทูที่มันเคยชอบให้มากๆพร้อมทั้งชามใส่น้ำเพื่อเอาใจและสงสารมันที่มีความกตัญญูแล้วค่อยๆช้อนตัวมันออกมาจากห้องคุณตาให้มันมากินข้าวพอมาถึงก็วางมันใกล้ๆจานข้าวมันก็เพียงลุกขึ้นใช้จมูกดมจานข้าวแล้วก็เดินกลับมานอนขดอยู่ที่ปลายเท้าคุณตาต่อไปไม่ได้สนใจอาหารทุกคนในบ้านเมื่อได้รู้ได้เห็นเจ้าแต้มแม้จะเป็นสัตว์แต่ก็สูงด้วยความกตัญญูรักเจ้าของผู้เลี้ยงดูมาเวลานั้นทุกคนทราบเรื่องเจ้าแต้มต่างมีความสงสารจนกลั้นน้ำตาไม่ได้เพราะส่วนมากเคยเห็นแต่หมารักเจ้าของแต่ไม่มีใครเคยเห็นแมวรักเจ้าของเหมือนเจ้าแต้มเลยต่อมาคุณตาได้จากโลกนี้ไปเวลานั้นเจ้าแต้มผอมโซจวนจะหมดแรงเดินไม่ไหวแม่บอกว่าหลังจากคุณตาตายไปแล้วนับได้7วันพอดีเจ้าแต้มก็หมดแรงหมดลมหายใจตายตามคุณตาไปด้วยเวลานั้นข้าพเจ้าฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักเพียงแต่คิดสงสารเจ้าแต้มที่มันมีความจงรักภักดีรักเจ้าของที่เลี้ยงดูมันมาเมื่อเจ้าของตายก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำตายตามเจ้าของไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่หายากแต่ก็คงมีที่เราไม่รู้เพราะโลกมนุษย์ที่กว้างใหญ่ย่อมมีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอแต่เรื่องแมวกตัญญูนี้เป็นเรื่องแปลกข้าพเจ้าได้ยินตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นที่ใดอีกที่เชื่อก็เพราะผู้เล่าเป็นแม่บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าเองซึ่งเมื่อข้าพเจ้าจำความได้ก็เห็นแม่ใส่บาตรเป็นประจำทุกเช้ามิได้ขาด ทั้งชอบไปฟังธรรมถือศีลในวันโกนวันพระและข้าพเจ้ารู้จากแม่ว่าคุณตาก็เป็นคนรักษาศีลเป็นประจำท่านเป็นคนรักสัตว์จึงทำให้สัตว์มีความกตัญญูต่อท่านรักท่านคงจะเป็นเพราะท่านได้แผ่เมตตาธรรมทั่วไปท่านเลี้ยงอะไรท่านก็แผ่เมตตากรุณาให้แก่สัตว์นั้นเป็นพิเศษเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้มีความสุขรักด้วยความจริงใจใช้กิริยาวาจาอ่อนหวานแม้จะเป็นสัตว์ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายสัตว์ย่อมมีสัญชาตญาณความรู้สึกว่าใครรักใครชังแสดงออกซึ่งกิริยาและการกระทำถ้าพิจารณาหาเหตุผลซึ่งมีบางคนกิริยาหยาบคายใช้วาจาด่าสัตว์นึกว่ามันไม่รู้ภาษาคนบางครั้งก็ใช้ไม้ตีโดยไม่มีเหตุผลบางครั้งก็ใช้เท้าเตะด้วยความคนองโดยไม่คิดดูเหตุผลว่าเขาเกิดมาเป็นสัตว์มีชีวิตต่ำต้อยอย่างน่าสงสารอยู่แล้วเรายังจะคิดรังแกสัตว์ที่ไม่มีทางสู้มีแต่ทางหนีถ้าเรามาย้อนดูตัวเราหากเราเกิดเป็นสัตว์เช่นเดียวกันเมื่อถูกคนรังแกเช่นนี้เราจะรู้สึกอย่างไรท่านพวกที่ชอบรังแกสัตว์เหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้รับความกตัญญูกตเวทีเพราะขาดความมีเมตตาจิตสัตว์ที่สูงด้วยความกตัญญูนั้นมีมากก็คือพวกสุนัขซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในชุดกฎแห่งกรรมหลายเรื่องแต่เรื่องความกตัญญูของแมวคิดว่าส่วนมากท่านยังไม่เคยรู้แม้จะเป็นเรื่องเก่าก็หาอ่านได้ยากเพราะคนสมัยก่อนจะหาผู้บันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้นั้นยากข้าพเจ้าจึงได้ลงไว้ในที่นี้เพื่อท่านจะได้คิดพิจารณาต่อไปเมื่อข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นก็พอดีมีท่านที่เคารพนับถือมีกิจการค้าอยู่ในตำบลถนนเพชรบุรีได้มาหาข้าพเจ้าที่บ้านแล้วเราก็เริ่มใช้เวลาสนทนาเล่าเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างน่าเศร้าใจเรื่องที่น่าคิดน่ารู้ก็คือท่านผู้นี้มีเพื่อนเป็นชาวจีนไหหลำเดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในเมืองไทยจนมีหลักฐานมั่นคงท่านผู้นี้ยังมีบุตรอยู่ที่บ้านเกิดที่เกาะไหหลำ2คนแต่ได้ขาดการติดต่อกันมานานแล้วไม่ทราบข่าวร้ายดีประการใดก็ได้แต่เป็นทุกข์เป็นร้อนหาความสุขทางใจไม่ได้คอยเวลาหาโอกาสจะเดินทางไปบ้านเกิดเมืองนอนพบบุตรชายทั้งสองต่อไปนี้จะเป็นคำบอกเล่าของเจ้าของเรื่องเล่ารายละเอียดที่เดินทางเข้าไปแผ่นดินใหญ่หรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านไปยังเกาะไหหลำผมเป็นชาวจีนบ้านเกิดอยู่บนเกาะไหหลำที่เมืองจีนผมยังมีบุตรชายอีก2คนเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผมมีความเป็นห่วงลูกชายทั้งสองมากเพราะไม่รู้ข่าวร้ายดีประการใดผมก็ได้แต่เป็นทุกข์เป็นร้อนคิดถึงลูกเป็นห่วงลูกแต่อยู่เมืองไทยทำอะไรไม่ได้ถ้าจะหนีเล็ดรอดเข้าไปคงจะถูกจับเสียก่อนคงไม่มีโอกาสกลับออกมาเพราะเวลานั้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์กวดขันมากคนภายในเมืองจีนไม่ให้ออกคนภายนอกเมืองจีนไม่ให้เข้าเด็ดขาดตัดการติดต่อกับโลกภายนอกความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจนั้นไม่มีขอแทรกเหตุการณ์เรื่องแผ่นดินใหญ่เมื่อคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองแล้วเวลานั้นเป็นเวลาที่เมาเซตุงเป็นผู้เรืองอำนาจชาวจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่ทนความกดขี่ทารุณของคอมมิวนิสต์ไม่ไหวต่างพยายามหลบหนีออกมาอยู่ที่ฮ่องกงเพื่อหาความอิสระเสรีพ้นจากการกดขี่บางพวกหนีไม่พ้นก็ถูกพวกทหารคอมมิวนิสต์จับได้บ้างก็ถูกสังหารบ้างก็ถูกบังคับไปทำงานหนักแต่ไม่ทำให้ประชาชนพลเมืองแผ่นดินใหญ่ย่อท้อที่ตายก็ตายไปที่หนีออกมาได้ก็เหมือนหลุดพ้นขึ้นมาจากขุมนรกเพื่อรับอากาศสดชื่นแห่งความเป็นอิสระเสรีเมื่อครั้งคอมมิวนิสต์ต่อสู้ชิงอำนาจเพื่อปกครองพื้นแผ่นดินใหญ่กับคณะพรรคก๊กมินตั๋งเวลานั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็กเป็นรัฐบาลปกครองพื้นแผ่นดินใหญ่ก็ต้องพ่ายแพ้พาไพร่พลถอยร่นจากบนพื้นแผ่นดินใหญ่ไปตั้งรัฐบาลขึ้นที่เกาะไต้หวันเหตุที่คอมมิวนิสต์ชนะครั้งนี้ก็เพราะพวกคอมมิวนิสต์ไปเที่ยวปลุกปั่นยุยงสัญญากับประชาชนพลเมืองและกรรมกรทั่วประเทศปลุกใจให้ตั้งกองทัพปลดแอกขึ้นเพื่อช่วยคอมมิวนิสต์ทำลายล้างขับไล่พรรคก๊กมินตั๋งไปให้พ้นแผ่นดินใหญ่จีนเมื่อคอมมิวนิสต์ได้ชัยชนะปกครองประเทศแล้วจะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่เสมอภาคไม่มีสูงมีต่ำให้ทุกคนมีที่อยู่ที่กินที่พักอย่างสุขสบายจะปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนกรรมกรพากันดีใจฝันหวานว่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พากันโฆษณารวบรวมอาสาสมัครทั่วประเทศตั้งกองทัพกรรมกรเพื่อช่วยคอมมิวนิสต์จนได้ชัยชนะแต่ประชาชนต้องผิดหวังกลับได้รับความทารุณบีบคั้นแม้แต่เสื้อผ้าทรัพย์สินก็ถูกยึดไปเป็นของรัฐทุกคนหมดกำลังใจเมาเซตุงทรยศต่อประชาชนส่งสายลับไปทั่วประเทศประชาชนใดที่หัวรุนแรงก็ถูกฆ่าที่ไม่รุนแรงก็ถูกจับเพื่อใช้ทำงานหนักนอกนั้นคอมมิวนิสต์ยังประกาศไม่ให้ประชาชนออกนอกบริเวณตำบลที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับอนุญาตจากพวกคอมมิวนิสต์ก่อนจึงจะออกจากถิ่นของตนเองไปต่างถิ่นได้ความฝันของประชาชนที่คอยความหวังว่าจะปกครองประชาชนด้วยความเสมอภาคไม่มีใครสูงใครต่ำทุกคนมีที่อยู่อย่างสุขสบายจะปกครองระบบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินบัดนี้ความฝันในพื้นแผ่นดินใหญ่ได้ถูกทำลายย่อยยับลงหมดแล้วความทารุณโหดร้ายประชาชนกลายเป็นทาสแรงงานมีอาหารพอเลี้ยงชีวิตไปวันๆหมดอนาคตเวลานั้นเมืองจีนพื้นแผ่นดินใหญ่กลายเป็นมหานรกซึ่งไฟนรกกำลังเผาผลาญประชาชนต่างไม่สามารถจะทนอยู่ได้ต่างก็เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเล็ดรอดหลบหนีออกจากแผ่นดินใหญ่อุ้มลูกจูงหลานน้ำตานองหน้าหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่มาไม่พ้นเขตแดนถูกจับเข้าไปแผ่นดินใหญ่ก็ไม่น้อยที่ถูกฆ่าตายที่ชายแดนก็มีมากที่หลบหนีรอดตายออกมาได้เป็นอิสระเป็นส่วนน้อยนี้ชี้ให้เห็นความทุกข์ในโลกมนุษย์ถ้าผู้ใดไม่รู้ไม่ประสบกับตนเองย่อมเข้าไม่ถึงความทุกข์ของขุมนรกในโลกมนุษย์ถ้าท่านไม่คิดพิจารณาให้ลึกซึ้งเหตุการณ์ต่อจากนั้นเมื่อผมคอยเวลาที่จะไปเยี่ยมลูกด้วยจิตใจหาความสุขไม่ได้ต่อมาเราก็ได้ทราบข่าวว่าประธานเมาเซตุงได้ถึงแก่กรรมลงการเข้มงวดกวดขันก็ค่อยๆเปล่าลงการบีบคั้นประชาชนก็ค่อยๆ คลายลงการทำงานให้รัฐบาลก็ได้ผ่อนผันลงการเดินทางภายในประเทศก็ไม่ต้องขออนุญาตแต่ยังคงกวดขันไม่ให้ประชาชนออกนอกประเทศประชาชนมีอิสระเสรีมากขึ้นและทั้งอนุญาตให้ประชาชนทำการค้าได้ที่สุดก็อนุญาตให้คนจีนที่ออกไปหากินนอกประเทศเข้าไปเยี่ยมญาติพี่น้องพ่อแม่ในผืนแผ่นดินใหญ่ได้ผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมลูกได้ใกล้เข้ามาแล้วในที่สุดผมก็ได้เตรียมตัวจัดการพร้อมเพื่อออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงกำหนดเวลาผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกเดินทางไปเยี่ยมลูกที่ไม่เคยพบหน้ามานานไม่ทราบว่าจะอยู่หรือจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรผมก็พยายามเสี่ยงส่งข่าวไปให้ลูกชายคนโตรู้กำหนดเดินทางต่อจากนั้นผมก็ได้เดินทางโดยเริ่มต้นโดยสารเครื่องบินจากดอนเมืองไปลงสนามบินไคตักที่ฮ่องกงจากนั้นผมก็ไปลงเรือต่อที่เกาลูนการที่จะซื้อของไปฝากญาติพี่น้องในผืนแผ่นดินใหญ่ส่วนมากเขาซื้อที่เกาลูนตามร้านค้าเมื่อรู้ว่าเราจะไปผืนแผ่นดินใหญ่เขาก็เตรียมสินค้าและกระสอบไว้ใส่เพื่อความสะดวกของผู้ที่จะซื้อบางคนซื้อ10กว่ากระสอบแต่อย่างน้อยก็5กระสอบเสร็จแล้วก็นำเอาไปมาเก๊าซึ่งเป็นเขตปกครองของโปรตุเกสซึ่งเป็นดินแดนติดต่อกับผืนแผ่นดินใหญ่ทราบว่าสิ่งที่คนในแผ่นดินใหญ่ชอบมากและอยากได้ที่สุดคือรถจักรยานและจักรเย็บผ้านอกนั้นก็เครื่องรับวิทยุซึ่งสมัยก่อนไม่ยอมให้ชาวบ้านมีอีกสิ่งคือนาฬิกาข้อมือสำหรับนาฬิกาข้อมือทางการคอมมิวนิสต์ให้นำเข้าไปได้เพียงคนละ2เรือนคือใส่ไว้กับข้อมือ1เรือนเมื่อเดินทางไปถึงหมาเก๊าแล้วก็ต้องขึ้นรถประจำทางไปถึงตัวเมืองกวางเจาแล้วเตรียมนำสิ่งของไปให้เจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ตรวจสิ่งของที่จะนำไปเกาะไหหลำเจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จก็เก็บไว้ในโกดังเพื่อส่งไปเกาะไหหลำและตอนนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการส่งไปเกาะไหหลำหรือที่ไหเขาบนเกาะไหหลำเราก็เพียงนำหนังสือใบรับรองไปรับรองที่โกดังที่ไหเขาการรอเรือที่จะมารับจากกวางเจาไปถึงไหเขาไม่มีเวลาแน่นอนบางทีรอเพียง2วันได้ไปบางทีรออยู่ที่กวางเจา 4-5 วันก็ยังไม่มีเรือมารับสิ่งของที่ใส่กระสอบบางทีก็ไปพร้อมกับเจ้าของไปเรือลำเดียวกันบางทีก็ไปช้ากว่าเจ้าของเรือที่จะเดินทางไปไหเขาไม่แน่นอนการเดินทางจากเกาะไหหลำนั้นต้องใช้เวลา1วันกับ1คืนระหว่างเดินทางทำให้ผมคิดว่านิสัยใจคอของลูกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ก็คิดจะทดสอบนิสัยใจคอดูเพราะอยู่ในการปกครองของพวกคอมมิวนิสต์เป็นเวลานานนิสัยใจคอคงจะเปลี่ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยถ้าไม่ทดสอบก็คงไม่รู้เมื่อเรือโดยสารประจำเข้าท่าเทียบเมืองไหเขาบนเกาะไหหลำเมื่อผมขึ้นจากเรือแล้วลูกชายคนโตมารับผมแทบจำหน้าลูกชายคนโตไม่ได้เพราะได้จากไปนานแต่ลูกชายผมจำผมได้ลูกชายผมสายตามองดูรอบๆตัวผมเหมือนมองหาอะไรผมถามว่ามองหาอะไรหรือลูกชายผมบอกว่าผมอยากรู้ว่าพ่อมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างผมจึงแกล้งทำหน้าเศร้าและพูดว่าพ่ออยู่เมืองไทยนั้นไม่มั่งมีเงินทองเหมือนคนอื่นเมื่อคิดถึงลูกก็พยายามหาค่าใช้จ่ายพอจะเป็นค่าเดินทางมาหาลูกได้พ่อก็พอใจเพราะพ่อคิดถึงลูกอยากจะเห็นหน้าลูกลูกชายคนโตแทนที่จะเห็นใจพ่อกลับแสดงกิริยาท่าทางรังเกียจและโกรธพ่อที่มาจากเมืองไทยไม่มีของฝากสะบัดหน้าไม่ยอมพูดด้วยข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอนำคำไทยเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับคนที่เห็นแก่ตัวว่ามีเงินมีทองเขาก็เรียกน้องเรียกพี่ไม่มีเงินทองพี่น้องก็ไม่มีเจ้าลูกชายผมเมื่อรู้ว่าผมไม่มีอะไรมาฝากสีหน้ามึนตึงผมก็ทำเป็นไม่รู้บ้านในเมืองจีนของผมอยู่เป็นบ้านนอกห่างไปจากชุมชนประมาณ 30-40 กิโลเมตรเราต้องออกเดินทางไปบ้านในระหว่างทางลูกชายไม่ยอมพูดจากับผมไม่ยอมสบตาผมเมื่อไปถึงบ้านแล้วแม้จะเรียกกินข้าวสักคำหนึ่งก็ไม่มีผมพิจารณาดูนิสัยรู้สึกว่าจะถูกล้างสมองเห็นพ่อแม่ไม่สำคัญไม่สนใจเมื่อไม่มีอะไรจะให้ผมก็นึกอยู่แต่ในใจลูกเมียก็มีสภาพคล้ายกันแต่ลูกชายคนเล็กหรือคนที่สองนั้นพอรู้ว่าพ่อมาก็รีบมาหาพ่อสังเกตดูกิริยาท่าทางผิดแปลกแตกต่างไปกว่าพี่ชายผมแกล้งบอกกับลูกคนเล็กว่าที่พ่อมานี่ก็เพราะคิดถึงลูกนะจึงได้พยายามหาเงินพอมีค่าใช้จ่ายจำกัดเป็นค่าเดินทางมาเพื่อเห็นหน้าลูกเท่านั้นพ่อจึงไม่มีเงินซื้อของมาฝากพวกลูกๆเหมือนคนที่เขามีเงินพ่อมันจนลูกชายคนเล็กได้ฟังผมพูดสีหน้าก็ซีดเซียวลงเหมือนจะเกิดความสงสารผู้เป็นพ่อและพูดว่าพ่อไม่ต้องกลัวพักอยู่บ้านลูกนี่ก่อนผมดูกิริยาท่าทางของแกแล้วก็นึกในใจว่าแม้ลูกคนโตจะเสียไปแต่ลูกคนเล็กยังใช้ได้ผมจึงพูดว่าเมื่อมาเห็นหน้าลูกพ่อก็ดีใจแล้วสำหรับตั๋วเครื่องบินฮ่องกงกรุงเทพพ่อก็ตีตั๋วไปกลับไม่ต้องเป็นห่วงแต่สำหรับค่าเดินทางจากไหเขาไปฮ่องกงพ่อไม่แน่ใจว่าจะพอใช้จ่ายหรือไม่พ่อยังมีความวิตกกังวลนะลูกชายคนเล็กได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าค่าเดินทางจากไหเขาไปฮ่องกงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงลูกเลี้ยงหมูไว้ตัวนึงพอจะขายได้สัก30หยวนลูกจะขายหมูแล้วเอาเงินทั้งหมดมอบให้พ่อไปเป็นค่าใช้จ่ายผมได้ฟังลูกชายคนเล็กพูดเช่นนั้นก็รู้สึกตื้นตันใจเจ้าลูกชายคนโตหายหัวไปไม่มาเห็นหน้าอีกเลยไม่ได้สนใจว่าพ่อเดินทางไกลมาเยี่ยมถึงแผ่นดินใหญ่วันผมกลับมีลูกชายคนเล็กมาส่งคนเดียวปากก็พร่ำบ่นถึงพ่อว่ามาไม่กี่วันก็กลับแล้วผมคิดถึงพ่อมากผมเองพอได้ยินลูกชายพูดเช่นนั้นก็ต้องกลืนความรู้สึกไม่ให้น้ำตามันไหลออกมาเพราะผมดีใจที่ลูกคนเล็กยังเป็นคนดีสูงด้วยความกตัญญูเมื่อถึงไหเขาแล้วผมก็ชวนลูกเข้าไปในร้านอาหารลูกชายเห็นผมสั่งอาหารล้วนแล้วแต่ของดีๆทั้งนั้นก็ร้องบอกพ่อว่าพ่ออาหารที่นี่แพงๆทั้งนั้นเงินค่าขายหมูที่ลูกมอบให้พ่อเป็นค่าใช้จ่ายมันจะไปไม่ถึงฮ่องกงเอานะพ่อผมถึงปลอบใจลูกชายว่าใจเย็นๆเถิดลูกเงินพ่อก็จ่ายได้เท่าที่พ่อแสดงที่แล้วๆมานั้นพ่อต้องการจะทดสอบลองใจลูกๆพ่อเห็นแล้วว่าลูกๆของพ่อยังมีความกตัญญูต่อพ่อพ่อก็ดีใจเงินทองพ่อเอามามากพ่อจะหักเอาไว้พ่อเป็นค่าใช้จ่ายถึงฮ่องกงเท่านั้นที่เหลือนอกนั้นพ่อจะมอบให้ลูกไว้ทั้งหมดนอกจากเงินแล้วพ่อยังมีของที่ซื้อมาฝากยังอยู่ที่โกดังรวม9กระสอบพ่อก็จะมอบให้เจ้าทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของเจ้าจะเอาไปทำอะไรก็ได้พอลูกได้ยินได้ฟังก็ดีใจน้ำตาไหลตรงเข้ามากอดผมไว้ด้วยความรักและเห็นใจพลางพูดทั้งน้ำตาว่าลูกดีใจจนพูดไม่ถูกแล้วเมื่อรู้ว่าพ่อรักลูกมาก นี่เป็นเรื่องที่ประสบมาด้วยตนเองของผู้เล่าที่ผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนตำบลไหเขาบนเกาะไหหลำเป็นสิ่งที่น่ารู้ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขึ้นมาเข้าใจว่าคนส่วนมากเคยได้ยินประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านเราเขามีคำขวัญปลุกใจว่าท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินบัดนี้เงียบมันกลายเป็นคำช้ำใจประชาชนเหตุการณ์มันตรงกันข้ามทุกอย่างไม่อยู่คงที่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ของไม่จริงอยู่ได้ไม่นานชีวิตอันธพาลก็ไม่ยั่งยืนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังจะเฟื่องฟูแพร่ขยายกว้างขวางออกไปด้วยมีชาวตะวันตกสนใจเพราะทุกบททุกตอนเป็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและเป็นความจริงที่ไม่ตายถ้าเราได้ใช้สติปัญญาพิสูจน์พิจารณาก็จะยิ่งเห็นสิ่งมหัศจรรย์อันลึกซึ้งอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าคิดว่าชาวพุทธเราควรใช้สติปัญญาและทรัพย์สินด้วยจิตศรัทธาช่วยกันส่งเสริมเมตตาจิตของมนุษย์ซึ่งเผื่อแผ่ไปที่ใดแม้แต่ศัตรูก็จะกลับจิตกลับใจกลายเป็นมิตรที่ดีสัตว์ดุร้ายก็จะกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเมตตาจิตเป็นหลักของพระพุทธศาสนาหลักหนึ่งถ้าผู้ใดมีเมตตาธรรมฝังอยู่ในจิตใจผู้นั้นจะไม่มีความชั่วร้ายเช่นผูกพยาบาทจองเวรจองล้างความอิจฉาริษยาก็จะไม่เกิดขึ้นทางจิตใจของท่านผู้นั้นเพราะมีหลักธรรมประจำคือเมตตาจิตพร้อมทั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีล5สำหรับคนธรรมดาโลกก็จะคลายความวุ่นวายอย่างทุกวันนี้เมตตาจิตจึงควรจะเป็นธรรมประจำโลกเพื่อชาวโลกจะได้อยู่กันด้วยความสงบสุขทั่วไป
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทาง Podcast Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท. อสมท.